fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Malampitra ny fiaravana sy ny firaritsoa antsika izay miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Ndresakintsika mbola ao anatin'ilay hoe pastoraly ny fianakaviana ary mamaraparana an'izany moa isika, dia niresantsika ny hoe ny fifandraisana ara-pianakaviana eo malagasy sy kristianina. Ndresam-piarantina teo tamin'ny farany dia ndresaka ny hoe ny fitiavandreny, zany hoe fandresantsika io tampera juste la io zany fitiavandreny zany, fa namafiso mipirandrina le izy hoe masina mare no ohatra ho an'ny reny a amin'izay hoe fanabeazana izay. De nambarany teo moa hoe ny reny de manana fahefana eo amin'ny zanany, na manana fahefana koa ary ny rem-pianakaviana, de samy hafa ny lanjan'izay fahefany ray a sy ny fahefany reny izay, ary ny reny de manaraka ny zanany hatrany a. Aninoninona moa zany zava-mitranga sy ny zava-misy a eo amin'ny fiainana. Tsy ho voalazantsika eto daholo akory mampera ny hoe ny fampianarana fiangonana momba zany hoe fifandraisana sy ny fitiavana eo amin'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny, fa apresiantsika ihany ny olona fijery ny tahirikevitra roso ny fiangonana momba azy ireny a. Fa androany de andeha hotsehivintsika kely hoe inona zany ny zava-dehibe azontsika tazonina ao anatin'izay fampianarana ny arahantsika andro vitsivitsy teto izay momba nyity hoe ny fifandraisana ara-pianakaviana ity.
Marina mihitsiny izany, araka nefa resantsika ombenombeny hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra, ka le fitiavana kristianina zany a dia antoka iray lehibe manamafy ny fifandraisana ara-pianakaviana. Rehefa eo le fitiavana, fitiavana maha-kristianina, le fitiavana maha-kristiana de le mahay mahafoy, tsy mitaky valiny, mana fandeferana ary afaka mahazo ny hafa. Io le adinintsika koa matetika ny miteraka olana eo amin'ny fiaina de le tsy fahazahoana ny hafa mihitsy, ny anao ihany. Ka le fahazahoana, le compréhension zay mivahiny a, iny zany tena zava-dehibe mihitsy n'io a ny fifampiainoana. Io moa fandresantsika kely ka mamelombelona le fitiavana maha-kristiana sy mahamalagasy mihitsiny a reny teboka maromaro reny atsara-panahy daholo ry moa rerirehetrarehetra reny a. Ary ao anatin'io fitiavana io no azo hitrandrahana tsara ny fihavanana mahamalagasy atsika, ka antsosirana sy ialana amin'le fitiavatena amin'ny endriny maro samihafa hita etsero eo amin'ny fiainan-davanandro, na ny amin'ny birao zany, na eny am-pivarotana zany a, na ny am-pampianarana zany, na ny amin'ny tribonaly zany a, mandravany reny raha tena misy ny fihavanana malagasy tena kristianina rava ho azy a reny karazana fitiavatena maro samihafa reny. Zay aloha voalohany indrindra, ny fitiavana kristianina no lehibe indrindra. Faharoa raha fitinina de ny hoe mila mifameno amin'ny lafiny rehetra ny maharay sy ny mahareny ary ny mahazanaka mba hivoitra tsy ny fiainany ankohonana ihany, le hoe izy mianakavy kely atokantranao a, fa mivoitra amin'ny fiainam-pianakaviana manontolo mihitsy. Jereo tsara fa samy hafa mihitsy ny hoe fa ankohonana mikorotan-dava tsy mifakahazo a miady lava kely ao an-tranony eo a, fa iny de mepita ho azy iny eo anivon'ny fiarahamonina, lasa le boy kely keo manakorotana eny anivon'ny fiarahamonina ena amin'ny fianakaviana, anka tsy rahany bandy kely namany tsony raha ohatra ka hoe samy cousin-cousin eo na sy ny cousin-cousine, de le ry mahasotra fa ndreo elana. De io zany a zay le hoe fifankazahonny ankohonana ny ray sy ny reny ao tokantrano sy ny zanaka dia miepita ho azy amin'ny fianakaviana manontolo sy anivon'ny fiarahamonina eny. Ka fianam-pianakaviana mifankahazo sy mifankaty ary mivelatra amin'ny havana rehetra, zay ny zavatra anankiray faharoa kendrena amin'ity antsoina hoe fihavanana malagasy tena kristianina ity. ary ny fahatelo zay amarana anazy de ny hoe alavitina mandrakariva zany a rehefa mety teny fihetsika fomba mety manimba ny fifandraisan'ny fianakaviana. Ka zay le teny sy fihetsika sy fomba zay moa zany a iny le ratovintsika any am-piangonana iny amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny katesizy, amin'ny alalan'ny fampianaran'ny eglizy maro samihafa, reny any no andratovana azy. Ka rehefa azontsika ny havanam-piangonana, mahazo zavatra tsara havanam-piangonana isika, de entintsika eo anivon'ny ankohonana iny mba mifampizara hoe zao ny zavatra tsikaritro tany, zao ny zavatra hitako, zao ny lazai mopera, zao ny lazai ny masera, zao ny lazai ny prezidan, zao ny lazai ny anina sy lasa partage, lasa fifampizarana ao an-tokantrano. Iny le manamafy an'ilay a fifankatiavan'ny mpianakavy, miampita any amin'ny fifankatiavana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana manontolo.
Misaotra anao izahay Mpiarahandriana, mitondra an'izay lohahevitra mahakasika ny fifandraisana ara-pianakaviana izay. Izay ihany koa moa no fiarahantsika taminy tamin'ity fandaharana ity a, ny fiainana ny fihavanana sy ny fifandraisana tsara ara-pianakaviana araka ny netin'ny Mpiarahandriana teo dia ezahantsika isan'andro isan'andro. Dia isaorana ihany koa ary ianao mpiaino a, raha mpitso isika dia hijery lohahevitra hafa indray mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.